Minkälainen on kiinalainen kansankommuuni?
Without the participation of the People's Republic of China.
Siihen asentoon on tämä maailma nyrjähtänyt, että ei voi olla uskottava ilman podcastia. Niinpä tänään äänialoilla meillä ensimmäistä kertaa ihka elävänä Kiina-ilmiöt podcast. Ja olemme siis tämmöinen toimittajista ja tutkijoista koostuva kollektiivi, joka nörtteilee Kiinaa ja kiinankielistä maailmaa. Meidät tunnetaan aika laajaltikin, voisin sanoa, tämmöisestä uutiskirjeestä. Ja nyt tästä edes värähtelemme myös täällä ääniaaloilla. Minä, puhuva pää tässä näin, olen Mika-Matti Taskinen. Ja seurassani täällä studiossa ovat Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettava ja Kiina-ilmiöiden Grand Old Man Matti Puranen. Matti, taidat olla ehkä jopa viimeistä kertaa tämän podcastin aikana, tämän ensimmäisen jakson äänityksissä, niin Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettava. Miten väitöskirjasi voi?
Siinähän se. Toivotaan, että pitää paikkaansa tämä.
Mikä sinä olet sen jälkeen, kun väitöskirja valmistuu? Oletko tohtori?
Niin kai sitä pitäisi olla.
Ja sitten seurassani on toki myös syvänpään sinologi, suurlähetystön asiantuntijatöissä marinoitu Malmin mies, Jani Mustonen.
Terve vaan, mukava olla täällä messissä ja ni hao, niin kuin tuolla idän valtakunnassa sanotaan, mukava olla messissä tosiaan.
Oletko tosiaan vielä Malmin mies?
Olen edelleen Malmin mies, hyvin vahvasti Malmin vais.
No niin, hyvä. Tavanomaisesti tässä keskustellaan keskeisistä, tärkeistä, kiinnostavista ja muista huomionarvoisista, ajankohtaisista Kiinaan liittyvistä uutisaiheista. Tässä esikoislähetyksessä olemme päättäneet kuitenkin tehdä yleiskatsauksen Kiinaan. Tavoite on tässä lähetyksessä antaa niin kattava ja hyvä kuvaus Kiinasta, että tästä tulee kaikkien aikojen viitatuin podcast-nauhoite akateemisessa historiassa. Tervetuloa mukaan! Niin kuin moni varmaan huomasi, ainakin tässä studiossa istuvista, niin Kiinan kansantasavalta meni ja täytti 70 vuotta tuolla lokakuun alkupuolella. Olin itse ainakin havaitsevinani ilotulitusta presidentti Xi Jinpingin henkilökulttia ja sitten ennen kaikkea tällaisia valtavia lavettien päällä retkottavia falloksia, jota siellä raahattiin ympäri Chang'an Avenuetä. Mutta niin, ehkä se kysymys kuuluukin, että eikö nyt pieneen ilottuleen kuitenkin ollut varaakin? Onhan Kiina mennyt ihan valtavasti eteenpäin sieltä 49 Mao Zedongin ajoista. Aloitetaan vaikka sieltä Matista.
Onhan se mennyt suuria harppauksia eteenpäin, jos näin saa sanoa. Suuri harppaus myös, joka maan aikana käynnistettiin, niin voisi sanoa, että se on viimeinkin kyllä toteutunut viimeistään viime lokakuun mennessä, mutta joo, olen sitä mieltä, että kyllä Kiina on ansainnut ihan pienet ilotulittelut, fallossymboleilla ehdostetut ilotulittelut myös.
Olen samaa mieltä. Kyllä Kiina, jos joku, että kyllä paljon on saatu asioita aikaan, vaikka ehkä täällä lännessä ei nyt kaikesta kehitysvaiheesta pystytä olemaan Kiinan kanssa samaa mieltä tai kaikesta politiikasta, niin kyllähän köyhyyttä tai puolue on ikään kuin pystynyt kaikilla teoillaan, ainakin vuoden 78 jälkeen, tämän avautumispolitiikan jälkeisellä teoilla ikään kuin legitisoimaan uudelleen itsensä, vaikka totta kai se kehitys vuodesta 49 sinne 78 ei ehkä mennyt ihan niin smoothiin tuuttiin, aina kun haluttaisiin puolueen taholta antaa ymmärtää. Mutta kyllähän vuoden 78 jälkeen homma on mennyt aika tasaisen hyvin eteenpäin, että siitä raikuvat aplodit Kiinalla, siitä 49-78 voidaan tietty olla vähän eri mieltä.
Niin, kyllä vain. Mä ehkä hyppään tässä saman tien, tiivistetään tämä ajatus siitä Kiinasta ja sen sisäpoliittisesta, niin kun, tai sen Kiinan sisäpolitiikasta siis. Ei mennä syvälle puolueen lonkeroihin ajan säästämiseksi tässä vaiheessa ja siihen, että miten sitä hallitaan siellä jossain prefektuuritasolla sun muuta. Mutta kysyn kuitenkin, että mikä on kommunistisen puolueen asema tässä niin kuin Kiinan valtiossa, kun näistä puhutaan yleensä synonyymeinä keskenään?
Niistä puhutaan synonyymeinä, koska ne ovat synonyymejä. Käytännössä vaikka valtio, ehkä meidän näkökulmasta, niin valtiohan aina tarkoittaa kumminkin niin kuin sellaista ylintä tasoa, mutta Kiinassa se on tosiaan niin kuin puolueen hallinto, koura, voisi melkein sanoa niin kuin sitä kouraksi, koska erityisesti näiden viimeisen 5 vuoden aikana niin kuin tämä puolueen pyrkimys saattaa valtio omaksi hallintoelimikseen on, niin kuin, se on lisääntynyt. Ja nimenomaan siitä syystä voidaan niin kuin sanoa, että valtio on niin kuin alisteinen puolueelle Kiinassa. Ja puolueella on siis kaiken kaikkiaan hallitseva asema Kiinassa. Ja se on nimenomaan kaiken ydin, miten kaiken politiikan ydin.
Niin, miten esimerkiksi valtioneuvosto Kiinassa sitten, mitä virkaa se ajaa? Ja valtioneuvoston jäsenet, ne ovat luultavasti kaikki tietysti kommunistisen puolueen jäseniä, mutta mitä neuvoa, siis virkaa ajaa tällainen niin kuin tavallaan valtioapparaatti ylipäänsä Kiinassa, jos puolue tavallaan hoitaa jo kaiken itsessään? Onko ne tämmöisiä ihan niin kuin muodon vuoksi virkoja pitkälti Kiinassa?
No valtioneuvoston ja puolueen asemahan on sikäli puolueelle alisteinen myöskin, että valtioneuvostoa johtaa pääministeri, joka on kommunistisen puolueen kakkosmies.
Ehkä se työjako noin yleisellä tasolla, ihan valtioneuvostotasolla tai kaupungin hallituksen tasolla tai mikä tahansa tavallaan hierarkiatason poliittisen toimijan tasolla, se työjako on se, että puolue tavallaan strategisoi ja visioi ja suunnittelee ja sitten delegoi nämä tehtävät näille valtiollisille elimille. Eli esimerkiksi valtioneuvoston tapauksessa niin kommunistisen puolueen politbyroon pysyväiskomitea laatii nämä visiot ja sitten kertoo hallitukselle, mitä pitää tehdä. Ja enpä muuta ole varma. Ei varmaan jokainen ministeri hallituksessa itse asiassa kuulu välttämättä. Siellä saattaa olla jotakin keissejä tai näissä valtioneuvoksissa, varapääministeriissä, mitä näitä on, näitä korkeita prässihousuherroja siellä, niin siellä voi olla hahmoja, jotka ei kuulu puolueeseen, tai on ainakin ollut ennen vanhaa. En tiedä tällä hetkellä tarkkaa tilannetta, en seurasta niin tarkkaan.
Kyllä joo, pitää paikkansa. Siellä on ainakin entinen teknologiaministeri Wang Gao oli ihan toisen puolueen kuin kommunistisen puolueen jäsen, mutta sitten niin kuin muutkin puolueet, joita Kiinassa on 8 kappaletta, niin ovat kommunistiselle puolueelle alisteisia myös, että sitä kautta niin kuin kommunistinen puolue on edelleen niin kuin kaiken ydin ja hallitsee suvereenisti koko Kiinan valtiohallintoaparaattia. Ja se, mitä oikeastaan tässä äsken sanottiin, niin ei valtio ja puolue ole mitenkään niin kuin vastakkaisia, että ehkä pitäisi nähdä se asena niin kuin jonkinlaisena niin kuin suppilona, jonka niin kuin päässä on niin kuin sitten puolue. Ja se vetelee se, että valtiohallinnon narusta, vaikka konflikteja tietysti hallinnossa on niin kuin aina kaikessa, että mutta ei sinne pidä nähdä niin kuin puolueelle vastakkaisina voimina.
Mm. Kun kerran puolue on näin kaikki voipa Kiinassa, millainen niin kuin tämä, tai mitä tämä poliittinen järjestelmä tarkoittaa kansalaisten kannalta? Mikä on normaalin tavallisen herra Changin liikkumavara Kiinassa?
Liikkumavara vai sellainen? No aloitetaan sitten liikkumavarasta, että se liikkumavara on varmasti tavalliselle kansalaisellekin niin kuin aika epäselvästi rajattu, ja siihenhän yleensä niin kuin totalitaarinen hallinto perustuu, että ei ole ihan varma, että kuinka pitkälle voidaan ikään kuin mennä ja mitä voidaan tehdä, niin ihmiset alkavat sensuroida itseään, koska mahdollisilla näkymättömien rajojen ylittämiselläkin voi olla vakavia seurauksia. Mutta sanotaanko, että niin kuin tavallisen kansalaisen suhde valtioon on huomattavasti läheisempi kuin sit puolueeseen. Et puolue on niin kuin tavalliselle kansalaiselle ehkä jopa näkymätön, vaikka puolue tietenkin itsestä haluaa antaa sellaista niin kuin inklusiivisuuden ja sellaisen niin kuin kaikkivoipaisuuden, että se on niin kuin siellä kansalaista normaalia herra Changia varten olemassa myös. Mutta esimerkiksi tästähän hyvä esimerkki on, että kaikki tärkeimmät puoluerakennukset on vailla mitään osoitteita, ei ole puhelinnumeroa, sinne ei voi soittaa, sinne ei saa mitään, ei kukaan kansalainen saa mitään yhteyttä, ei ole mitään niin kuin ei ne järjestä mitään lehdistökonferensseja tavallisille kansalaisille ikään kuin.
ei ole semmoista pikkuparlamentin katsausta.
Ja jos pikkuhuomio, että sitähän oli muutama vuosi sitten, oli sellainen kohu, kun joukko kiinalaisia lehtimiehiä syytti puoluetta siitä, että puolue ei ole rekisteröinyt itseään voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Mitä siitä seurasi, jos vielä voin kysyä?
No nämä ärsyttävät lehdistömiehet tietenkin laitettiin, vaiennettiin.
Aivan.
Luonnollisesti.
Tässä, niin kuin, että mikä se kansallisen liikkumavara on niin suhteessa puolueeseen, niin tässä on ehkä ongelmallista se, että me käyttäisiin tämmöistä niin kuin länsimaista termiä niin kuin puolue puhuessa, puhuttaessa leninistisestä demokraattista sentralismia noudattavasta puolueesta. Ja tämmöinen puoluehan ei se pyri voittamaan vaaleja, ei se tarvitse pyrkiä voittamaan vaaleja, vaan se kokee olevansa koko tämän yhteiskunnan tavallaan tämmöinen etujoukko, jonka tehtävänä on vaan niin kuin kulkea sillä kansan edessä, herättää kansa siitä, mikä tämä marxilainen termi, valetietoisuus. Niin kuin herättää ne kansalaisista valetietoisuudesta, johtaa niitä kohti sitä kommunismia. Ei se sellaisen puolueen ei tarvitsekaan suoranaisesti niin kuin kuunnella lähtökohtaisestikaan, mitä mieltä kansalaiset on siitä, koska se puolue tietää kansalaisten, mikä on kansalaisille parasta. Mutta tosiaan valtion kohdalla se asia ehkä voi, niin kuin Janne sanoikin, se voi olla erilainen. Ja kyllähän niin kuin joissain kysymyksissä kansalaiset Kiinassa pääsee vaikuttamaan tai kykenee esimerkiksi niin kuin ihan loppaamalla vaikuttamaan tiettyihin niin kuin lakiehdotuksiin. Tai eikö internetissä pysty antaa myös jonkinlaisia niin kuin ehdotuksia, kun jotain lakia valmistetaan, että olemme tätä mieltä tästä asiasta. Ja kun siis kyseessä on joku laki, joka nyt ei omalla olemassaolollaan suoranaisesti uhkaa sitä puoluevaltaisemaa, joku vähän tämmöinen vähemmän strategisempi laki.
Niin, ja eikö kaksoiskokouksessakin ole tällaisia jotain valioyksilöitä, jotka pääsevät niin kuin tavallaan tuomaan jonkun oman sidosryhmänsä huolen tavallaan sinne päättäjien tietoisuuteen?
Kyllä joo, siis nimenomaan kaksoiskokous, eli joka keväinen kiinalaisen politiikan megatapahtuma, niin siellähän kansalaisilla on varmaan jonkinlaisia mahdollisuuksia päästä keskustelemaan just kansakongressin, eli Kiinan parlamentin edustajien kanssa, plus sitten tämän neuvoa antavan poliittisen konferenssin edustajien kanssa. Eli ei se tilanne Kiinassa ole samanlainen kuin jossain Pohjois-Koreassa, mitä tulee niin kuin kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin.
Ja sit vielä mainittakoon, että tälleen niin kuin lehdistöhän ottaa aina välillä irtiottoja ja tässä esimerkiksi tämä maitojauheskandaali, mikä tuli joskus aikoinaan ilmi. Ehkä osin myös tämä niin kuin ilmansaasteetkin niin tämmöisestä niin kuin kansalaisten paineesta ja ehkä kansalaisjournalistienkin niin kuin osin esiin nostama asia, joka sitten niin kuin nyttemmin on tavallaan nostettu sinne hoidettavien asioiden listalle, joka niin kuin oli ennen tabu, josta sitten on tullut tällainen niin kuin hyväksytty asia, jota vain hoidetaan siellä ja tehdäänkin sitä hyvin näyttävin keinoin ja menetelmiin.
Joo, tämä puoluevaltion suhde niin kuin kansalaisyhteiskuntaa on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Mä sanon puoluevaltio nyt, että se on niin kuin molemmat on siinä samassa termissä, että ei tarvitse lähteä molempia erottelemaan mitenkään teenäisesti, koska niiden erottelu voi olla hyvin vaikeaa. Kyllähän niin kuin kansalaisyhteiskunnalla ja kansalaisyhteiskuntatoimijoilla on annettu niin kuin jatkuvasti se suhde on ollut tosi suva vaihtelemaan. Välillä on annettu enemmän sitä liekkaa ja sitten välillä on taas vedetty takaisin hyvin niin kuin brutaaleinkin seurauksin. Ja ehkä nyt tämän siinä hallintokaudella voidaan sanoa, että sitä liekaa on taas vedetty sieltä kansalaisyhteiskunnalta pois ja pyritty nimenomaan antaa sille puolueelle sellainen niin kuin ikään kuin määräävä asema ja ehkä vielä niin kuin sellainen hierarkisempi asema siihen kansalaisyhteiskuntaan nähden. Että se pyritään ikään kuin valikoimaan ne itselleen kaikista hyödyllisimmät. Että esimerkiksi just kaikki tällaiset NGO:t ja kansalaisjärjestöt, niin kuin jotka pyrkii ikään kuin tarjoamaan oikeudellisia palveluita tai muita tällaisia, jotka ikään kuin pureutuu siihen kommunistisen puolueen ja valtion väliseen niin kuin dilemmaan, niin ne on erittäin haitallisia. Mutta sitten taas kaikki tällaiset niin kuin yleishyödylliset, niin kuin kaikki katastrofiasioiden parissa toimivat ikään kuin apujärjestöt, jotka niin kuin tukee valtion toimintaa, niin niitä peukutetaan suuresti.
Mm. Joo, ja ymmärtääkseni myös ympäristö, niin kuin vihreitä, tämmöisen Greenpeace saa vissiin toimia Kiinassa yllättävän vapaasti.
Joo.
Ainakin jossain vaiheessa näin on.
Ne lienevät sitten kuitenkin tai silleen ainutlaatuisia siellä, eikö kansalaisyhteiskuntaa siellä aika kovasti kuitenkin, tai näitä järjestöjä, no liittyen varsinkin ihmisoikeuksiin, niin tällaiset järjestöt ovat voineet vuosi vuodelta huonommin Kiinassa.
Niin kyllä voi sanoa. En ole asiaan perehtynyt niin tarkasti, että voisin esittää jotain niin kuin vertailua, että mitä oli vaikka 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenellä ja nyt tällä toisella vuosikymmenellä. Että ei sellaista, mutta kyllähän Kiinassa elää siis sellainen niin kuin Shangfangzhuo, nämä petitioners, niin kuin tällainen kulttuuri, missä lähdetään sitten niin kuin viemään tällaista niin kuin ehdotuksia jotenkin säädösten tai lakien muuttamiseksi niin kuin paikalliselle hallinnolle. Ja sitten Kiinassahan tietenkin elää myös niin kuin kansanparissa aika vahvasti tälle, että sellainen näkemys, että puolue on hyvä, mutta paikalliset hallintojohtajat, ne on huonoja. Et siinä niinku elää niinku tällainen käsitys niinku kansanparissa, että ei siellä niinku korkeimmalla tasolla, että siellä kyllä ajatellaan kaikkien parasta, mutta ne on vaan nämä paikalliset niinku johtajat, jotka on korruptuneita.
Kunhan vaan keisari kuulisi meidän valituksemme, niin sitten alkaisi tapahtua. Joo.
Siirrytään sisäpolitiikassa vielä hieman syvemmälle ja itse asiassa hieman enemmän luoteeseen. Olisinkin kysynyt, että millaisia poliittisia perusteita te löydätte niin kuin Kiinan toimille Xinjiangin maakunnan leireillä? Siis näitä on nyt niin kuin viimeisimmän tiedon mukaan niin kuin mahdollisesti huomattavasti vielä enemmän, kun on jo nyt niin kuin esitetty 1 000 000 uikuuria leireillä. Ja minkälaisia poliittisia perusteita voidaan löytää tämmöiselle massatelkeämiselle?
No, mä en tiedä, onko ne poliittisia ne perustelut, mutta kyllä ne terrori-iskut, joita silloin tapahtui, ja siis uikurien kansannousu 2009 ja sen jälkeen nämä terrori-iskut erityisesti siellä Kunmingissa ja Pekingissä, taivallisen rauhan aukiolla tapahtui terrori-isku 2013, niin kyllä ne on ollut tavallaan se katalyytti, joka on sitten johtanut tähän toimenpiteiden äärimmäiseen kiristämiseen siellä Xinjiangin alueella.
Eli siis tarkennan vielä, eli tämä on kaikki alkanut 2010-luvun taitteessa suunnilleen.
No siis asianlaitahan on niin tietysti, että se koko alue, koko Xinjiangin alue, niin sehän nyt on, kyllä siellä on semmoista niin itsenäisyysliikehdintää ollut niin kauan, kun siis kiinalaiset on sitä omakseen väittäneet, että 1900-luvun alussa siellä on ollut jo niin kuin jonkinlaisia itsenäisiä valtioita ja heti kun uudistusten ajalla 80-luvulla Kiinan politiikkaa ryhdyttiin ja myös vähemmistöpolitiikkaa ryhdyttiin vapauttaa, niin heti alkoi liikehdintä myös sillä alueella, että ei se sinänsä mitään uutta, mitä nyt tapahtuu. Keinot on vähän brutaalimmat ehkä.
Joo, ei ole tosiaankaan mitään uutta. Jos miettii, että niin kuin jo Qing-dynastian aikana oli niin kuin Xinjiang ja erityisesti nämä läntiset alueet oli rauhattomia seutuja, joiden rauhoittaminen vaatii erityisiä toimenpiteitä. Et ei voida sanoa, että se on vaan niin kuin nyt tätä päivää. Ja muutenkin niin kuin lännessä, Kiinan lännessä on ollut rauhoittomuuksia paljon. Ollut Qinghaissa ja Gansuussa on ollut paljon rauhoittomuuksia. Mutta sanotaanko, että kyllähän niin kuin Kiina on saanut myös sellaista potkua ikään kuin omaan terrorismin vastaiseen politiikkaan vuoden 2001 tai vuoden 2001 jälkeen. Niin kuin tämän Yhdysvaltain terrorismin vastaisen sodan jälkeen, että varmasti sekin on ollut, mutta onhan se niin kuin Xinjiangin, se on niin kuin todella erityinen siis siinä mielessä, että ei ole varmaan mitään muuta aluetta tällä hetkellä maailmassa, joka niin tarkasti ja niin sellainen teknologian ja sellaisen kurmottamisen niin kuin yhdistelmä, että ei ole mitään, että se on niin kuin viety ihan huippuunsa siellä.
Niin ja ilmeisesti nyt sitten siis 2016, kun tämä Chen Jiankuo on sinne siirretty johtotehtäviin Tiibetistä, niin sen jälkeen on tämä viimeisin vaihe, tämä leirittäminen pistetty käyntiin ja nämä muut toimenpiteet, joista saatiin lukea tarkempaa tietoa näistä New York Timesille vuodetuista asiakirjoista aivan tässä muutama päivä sitten itse asiassa.
Niin, Kiinahan ehti nämä jo tuomitsemaan fake newsiksi ja tietysti niin kuin se vaan jatkaa tätä loogista New York Timesin kulkua niin kuin epäonnistuneena sanomalehtenä, mutta niin, sano vain.
Niin siis tuomitsiko itse asiassa, mä ymmärsin, että tässä ulkoministeriön tiedotustilaisuudessa, niin tämä, mikä se on se?
Geng Shuang.
Niin ei se suorastaan kiistänyt, että näitä papereita olisi olemassa, mutta se siirsi keskustelu toisaalle ja kieltäytyy vastaamasta niihin liittyviin kysymyksiin. Mun mielestä hän ei sanonut, että nämä ei olisi oikeita asiakirjoja.
Siinä olet oikeassa, että ei hän sanonut, että, tai hän ei kiistänyt niiden papereiden kyllä olemassaoloa tai niiden niin kuin, tavallaan lähdemateriaalin oikeutta, mutta sen sijaan se, miten niin kuin tämmöinen liberaali länsilehti oli tulkinut sitä materiaalia, niin oli niin kuin failing New York Timesin niin kuin tämmöistä niin kuin signature kamaa, mutta tota niin mitä sieltä sitten paljastui? Mä tota mielelläni kuulisin ja varmaan kuulijammekin kuulisivat, mitä paljastui.
En ole itse näitä dokumentteja vielä ehtinyt lukemaan, mutta tota kyllähän se mitä on näiden uutisartikkeleiden perusteella, että varsin niin kuin hyvin epäinhimillistävää kieltä näissä artikkeleissa, jotka nimenomaan kohdistetaan niin kuin uiguurien vangitsemiseen.
Ja siinä ehkä jotenkin kylmäävintä oli se, että me ollaan aiemmin kuultu näistä vaan niin kuin huhupuheita ja tota kiertoilmaisuja, mutta nyt me kuullaan Xi Jinpingin omalla suulla siis sanovan, että ei lainkaan armoa. Ja tota, niin kuin me voidaan lukea sieltä ihan niin kuin selkeästi esimerkiksi semmoisia yksityiskohtia, että tota, puolueen jäseniä ja kaadereita ohjeistetaan, että millä tavalla teidän pitää kertoa kotiin palveluille opiskelijoille, että heidän vanhempanne ovat nyt leirillä, ja tota, koska ne opiskelijat saattavat siitä niin hermostua, niin millä tavalla heitä pitää hillitä ja millä tavalla heille pitää niin kuin hienovaraisesti viestiä, että te voitte omalla käytöksellänne vaikuttaa siihen, että teidän vanhempamme pääsevät aikaisemmin pois sieltä leiriltä ja näin poispäin. Se oli niin kuin ensimmäistä kertaa itse luin, niin kuin, että puolue itse omalla suullaan kertoo näistä toimenpiteistä. Se oli kylmäävää.
Ja sanotaanko, että Xinjiangin tilanne on muutenkin ollut niin kuin sellainen Kiinan hallinnon parissa sellainen niin kuin vähän kuuma peruna, että siihen liittyvät julkilausumat on vaihdellut aika suuresti, että vuonna 2014-2015 niin Kiina vie kielsi minkään niin kuin leirien olemassaolon. Ja sit siitä on päästy taas siihen, että Kiina on nimittänyt niitä niin kuin uudelleen koulutusleireiksi ja sellaisiksi opiskeluleireiksi. Että kyllähän tämä tilanne elää myös kiinalaisten puolella niin kuin jatkuvasti, että heidän pitää niin kuin yrittää selkeästi esittää heidän ajamansa Xinjiangin politiikka uiguuria vastaan jossakin valossa.
Mm. Joo, nopea käänne ja jotenkin nyt tuntuu, että varsinkin nämä paperit, jotka just nyt vuotivat ulos julkisuuteen, olivat ennen kaikkea, niin kuin, en tiedä, hyvin noloa Kiinalle, siis niin kuin Matti sanoi, hyvin kylmäävää ennen kaikkea se, että siinä on tämmöisiä valmiita niin kuin muotoiltuja vastauksia, ylhäällä on boldattuna kysymys, jonka kotiin palava opiskelija todennäköisesti esittää puolueen virkamiehelle ja sitten alla lukee puolueen virkamiehen vastaus, mitä hänen tulee vastata tälle opiskelijalle, että vanhemmat ovat tällaisella leirillä todennäköisesti. Mennäänkö vaikka siihen, että miten tämä on levinnyt, niin kuin, tai voiko tämä levitä niin kuin muualle Kiinaan ja näin poispäin. Olisiko se ok vielä käsitellä tähän
yhteyteen? Siinä on mun mielestä se mielenkiintoinen pointti niissä papereissa vielä ehkä nopeasti, minkä voisi mainita, että niissähän paljastui, että politiikan ajaminen siellä Xinjiangissa on niin kuin herättänyt puolueen sisällä jonkinlaista vastarintaa. On niin kuin jouduttu useita tuhansia puolueen jäseniä kurittamaan, tai ne ovat joutuneet tämmöisen kurinpito-toimenpide alaisiksi, koska he eivät ole saaneet näitä leirejä pystytettyä, näitä uiguria siihen leireille vietyä. Ja tämän tietovuodon tehnytkin puolueen virkamies ilmeisesti ilmoitti Timesille, tai antoi tämmöisen saatetekstin, että toivon, että niin kuin Xi Jinping ei pääse luikertelemaan tästä niin kuin vastuustaan tähän, mitä on käynnissä Xinjiangissa eroon, ja sen takia annan teille nämä asiakirjat, että puolueella se ei ole mennyt niin smoothisti se operaatio, se leirittäminen, kuin mitä se ulkopäin on näyttänyt.
Tämä on mun mielestä, niin kuin, tai siis tämä oli tämmöinen oma metahuomioni, joka myös koski juuri tätä että niin kuin puolue esitetään todella yhtenäisenä apparaattina, joka hallitsee rautaisella otteellaan Kiinaa, mutta tämä nyt on tietääkseni yksi niistä ainoista tietovuodosta, varsinkin tämän mittaluokan tietovuoto, minkä olen niin kuin itse tässä lähivuosina nähnyt. Mitä se teidän mielestä kertoo?
Hallinnossa on erimielisyyksiä. Siis selkeästi eihän niin kuin aina olla niin kuin sanottu, että ei puolue, vaikka haluaa antaa itsestään niin kuin kuvan tällaisena niin kuin yhdellä suulla puhuvana ja yhdenmukaisia ajatuksia.
Xi Jinping-ajattelua.
Muun muassa. Niin ei kumminkaan kyseessä, että kyllä sielläkin ajattelevia tuntevia ihmisiä töissä.
Kyllä, ja paljonhan on puhuttu siitä, että Xi Jinpingin vallan keskittäminen ja varsinkin nämä korruptiokampanjat niin on herättänyt semmoisen ihan uuden vähän niin kuin vastavoiman. Ehkä se on hyvin heikko vastavoima tällä hetkellä, eikä kykene mihinkään toimenpiteisiin, mutta niin kuin lyhyesti sanottua, Xi Jinping on tällä omalla politiikallaan keskittämisellään ilmeisesti tiennyt itselleen aika laajan joukon vihamiehiä Kiinan sisälle. Niin voisiko tämä liittyä myös sitten siihen, tämä tietovuoto, että kaikki ei nyt vaan tykkää, mihin suuntaan Kiinaa ollaan viemässä.
Laajeneeko tämä niin kuin Xinjiangin, no niin sanottu pilotti Tiibetissä todennäköisesti samanlaisia viritelmiä, mutta tämä täältä niin kuin länsi-Kiinasta, niin laajeneeko lähimaakuntiin ja lopulta myös koko Kiinaan?
Jos on mielenkiintoinen kysymys, että se voi hyvin olla, mutta tuskin ehkä niin yksityiskohtana ja niin kokonaisvaltaisena järjestelmänä, että kyllähän varmasti Xinjiangin laitetaan paukkuja, niin kuin resursseja, myös siitäkin syystä, että se on sellaista rauhatonta rajaseutua. Mutta sitten samanlaisen järjestelmän tuominen jonnekin Shanghaihin kuostaa niin kuin ainakin tässä vaiheessa vielä kyseenalaiselta, mutta miltä niin kuin asiat näyttää vuoden 2020 jälkeen, jolloin on tämä kansalaispistejärjestelmä niin kuin laajemmin käytössä, joka sekään ei ole itsessään niin kuin mikään yksittäinen järjestelmä, vaan koostuu aika monista sellaisista niin kuin osajärjestelmistä, jotka sitten on jonkun luettavissa niin kuin, tai jonkun koostettavissa niin kuin sellaiseksi yhdeksi dataksi. Mutta joo, siis aika paljon kysymyksiä, mutta voidaanko? Mahdollisesti on varmaan tuomassa Ningxian tai Gansuun, jossa on paljon muslimiväestöä ja niin kuin näistä kirjeistä tai näistä dokumenteista saatiin lukea, niin asenteet niin kuin muslimeja kohtaan on aika rasistisia ja kylmääviä ja epäinhimillisiä.
Mutta mä rupesin kanssa miettimään niitä dokumentteja selaillessa, että onko tämä niinku ajateltu tämä prokkis ihan sille loppuun asti, että me taistellaan radikalisaatiota vastaan mahdollisesti radikalisoimalla äärimmilleen 1-3 miljoonaa ihmistä. Että siis sen aivopesun on parasta onnistua äärimmäisen hyvin, että sieltä leireiltä on parempi kävellä ulos ihan niin kuin täydellisiä Xi Jinping-ajattelurobotteja tai ne ovat aiheuttaneet itselleen niin kuin vielä huomattavasti suurman ongelman kuin mitä oli ennen koko tätä leirihanketta. Että jos joku paikka on, missä uiguuri mahdollisesti vielä entisestään radikalisoituu, niin voisin kuvitella, että se on Xinjiangin ammatillinen koulutusleiri. Niin sille, että lähtee tätä laajentamaan vielä suurempaan mittakaavaan. Niin mä en ole varmaan, kun puolue yksinkertaisesti vaan, kun Kiinasta aina puhutaan, että se on niin strateginen ja pitkälle ajatteleva toimija, niin onko tässä nyt ihan sitten kuitenkaan loppuun asti mietitty tätä konseptia.
Miten muuten ihan ohimennen kysyn tätä Turkmenistanin itsenäisyysliikettä tai mikä sitä Turkestanin alueen valtiota sinne ajaa?
Itä-Turkestan.
Mikä sen, niin kun kuinka aktiivinen se on esimerkiksi naapurivaltioiden puolella? Että löytyykö sieltä sellaista niin kun vastarintameininkiä?
En osaa tosiaan sanoa. Kiina on ainakin tässä muun muassa Keski-Aasian maat jäseninä pitävässä Shanghain Cooperation Organizationissa, jonka yksi tukijalka on nimenomaan terrorismin vastainen toiminta. Niin ainakin tässä he ovat niin kuin erityisesti, ja kiinalaiset on pitänyt sitä erityisen tärkeänä. Että siis selkeästi terrorismista lähialueen maissa, mitä siinä on, Kazakstan, Kirgistan, Afganistan, niin sitä pidetään kyllä niin kuin suurena huolenaiheena, mutta en tiedä siis tosiaan niin kuin Itä-Turkestanin liikkeestä, että kuin aktiivinen se on näissä lähialueen maissa.
Mulla on ollut vaan semmoinen kanssa hatara käsitys, että koko se liike ja sen muodostama uhka on niin kuin Peking on todella paljon liioitellut sen niin kuin todellista luonnetta ja verkostoja ja niin kuin, kuinka paljon terroristeja oikeasti on siellä ja separatisteja ja kuinka pitkälle ne on oikeasti menneet ja organisoituneet. Että en usko, että mitään, varsinkaan tällä hetkellä mitään kovin niin kuin huomattavaa uhkaa, ja en usko, että myöskään naapurimaissa kykenee muodostamaan.
Ja muutenkin niin kuin tällainen turvallisuuskoneiston, tai tällaisen kokonaisvaltaisen turvallisuuskoneiston, mikä Xinjiangista on ehkä yksi asia, mistä ei hirveästi puhuttu, on se, että kuinka kallista se on. Koska se musta tuntuu, että ei ole kovin halpaa hommaa, jos me mietitään sit, niin kuin sellaisen järjestelmän viemisestä niin kokonaisvaltaisena kuin se esimerkiksi Xinjiangissa on kaikki ne sotilaineen ja puolisotilaineen ja poliiseineen, niin onko se kestävää? En usko, että niin kuin mikään maakunta haluaisi niin kuin ottaa omalle kontolleen niin kuin sellaisen turvallisuusapparaatin järjestämistä.
Mm.
Että budjettikysymys myös varmasti.
Puhumattakaan aliurakointiyrityksistä, jotka tulee ties mistä Yhdysvalloista ja muualta meiltä. Ja pitävät yllä kallista korkeapalkkamaista. Mennään sitten tämmöiseen vähän niin kuin, jos ei Itä-Turkestaan ole organisoitunut, niin mennään tästä aivan toiseen teemaan, Hongkongiin, jossa puolestaan on organisoiduttu jotakuinkin. Sieltä Matti, mitä olit huikkaamassa?
Niin, siis loistava aasinsilta siinä mielessä, että siis Hongkongin nämä aktivistithan nimenomaan on alkaneet pitää suurimpana kauhuskenaarionaan, että jotain Xinjiangin kaltaista tuodaan Hongkongiin, jos he nyt antavat periksi, että sinänsä niin kuin aivan oikea
asian kuuluva aasinsilta. Kyllä. Jos lyhyesti kertaan nämä tapahtumat, mitä tässä on nyt Hongkongissa tapahtunut, niin ehkä tarina voisi lähteä Taiwanilla viime vuonna tapahtuneesta murhasta, joka käynnisti keskustelun tästä luovutuslaista. Eli tämä epäilty tekijä pääsi Hongkongiin ja häntä ei pystytä luovuttamaan Taiwaniin, koska puuttuu luovutussopimus. Ja luovutuslaki nousi pian keskusteluun. Carrie Lam, hallintojohtaja Hongkongissa, alkoi sitä voimallisesti ajamaan eteenpäin. Mutta tämä luovutuslaki, tai ihmiset ymmärsivät, että se voisi tarkoittaa samalla myös, että tämmöisiä rikoksesta epäiltyjä ihmisiä voitaisiin myös luovuttaa Manner-Kiinaan. Ja kesäkuussa taidettiin alkaa... Touko-kesäkuussa alettiin voimallisiin mielenosoituksiin, ja väkeä on ollut kaduilla ainakin noin 2 miljoonaa parhaimmillaan. No, mielenosoitukset ovat nyt tässä kestäneet kohta yli 5 kuukautta, lähes 5.5 vuotta, ja loppua ei näy. Tämä on läikähdellyt todella väkivaltaiseksi, todella silmittömäksi ja mielivaltaiseksi, ihmisen polttamiseksi ja niin kuin kovilla ampumiseksi ja ties mitä. Nyt se on siirtynyt yliopistokampuksille. Siellä on edelleen teknisellä yliopistolla joitakin 10 opiskelijoita jumissa. Kertokaa nyt hieman, että miten tästä niin kuin eteenpäin tai mikä tämä niin kuin tilanne tällä hetkellä on, mitä siellä vaaditaan ja miten tämä luovutuslakihan itsessään kuopattiin siis jo aikoja sitten. Miten tästä eteenpäin?
Tämä Hongkongin tilkkutäkkihän on nyt niin kuin aika laaja kysymys. Tätäkin voitaisiin käsitellä niin monesta eri näkökulmasta. Mutta tosiaan siis mielenosoittajilla on 5 vaatimusta ja yksi niistä on, että Carrie Lamin pitää erota. Toinen on, että aloitetaan tutkinta poliisien harjoittamasta väkivallasta. 3. oli tämä luovutuslaki, eli ne on saanut niin kuin 1 voiton. 4. oli universaali, tai nämä niin kuin täydet kansalaisoikeudet ja äänestysoikeus. Ja 5. oli se, että lopetetaan näiden mielenosoitusten kutsuminen mellakoiksi. Eli yksi vaatimus on saatu, ja ainakaan hallinto ei suostu antaa enempää. Mua itteni hämmästyttänyt niin kuin ehkä kaikista eniten tässä koko niin kuin vyyhdissä se, että miten oikeastaan huonosti sekä Hongkongin hallinto ja sitten toisaalta niin kuin Kiinan hallinto on oikeastaan lukenut niin kuin nuorisoa ja ylipäätänsä niin kuin näitä, vaikka ei se pelkästään nuorisoa, mutta ehkä koko Hongkongin väestön tällaista räjähdysalttiutta ikään kuin, että sitä ei ole selkeästi niin kuin huomioitu aikaisemmin vuosina, että mitä se on, 2014 oli ensimmäiset sateenvarjomellakat vai mikä soi. Ja sitten siitä eteenpäin oli myös niin kuin Mongkokin alueella oli rähinöitä. Niin selkeästi aika huonosti on otettu niin kuin huomioon tällainen mahdollisuus. Tai no tietenkin Kiinan puolellahan, jossa niin kuin on sitten niin kuin tiukempi turvallisuus, mutta siellä sitten niin kuin kaikki muu hukkuu sen turvallisuuskäsityksen alle, että siellä ei sallita mitään. Mutta ylipäätänsä niin kuin jännittävää vaan, että miten niin kuin huonosti ollaan niin kuin valmistauduttu tähän. Tai ehkä tämä on vaan tällaista jälkijättöistä, helppo sanoa nyt tässä vaiheessa, että huonosti on varauduttu tällaiseen.
Mutta kieltämättä nyt, jos katsoo, että tavallaan vaikka 2010-lukua, tässä on nyt niin kuin 2 kertaa läikähtänyt isommin, niin kuin juuri mainitsit 2014, tämä sateenkaariliike ja nyt sitten nämä mielenosoitukset, jotka ovat sitten todellakin kestäneet jo huomattavan kauan pidempään kuin oikeastaan mikään tämmöinen niin kuin unrest
levottomuus Kiinassa tai Kiinan kielisellä alueella koskaan, niin tai no ehkä koskaan on liikaa.
Taipinkapina.
Niin. On nämä varmasti tähän, että niin kuin tähän mennessä varmasti isoimmat. En muista, että mitä se on joskus vuonna 69 vai 60-luvullakin oli aikamoiset mellakat käynnissä ja 20-luvulla ja niin poispäin, mutta siis en ajatkaisi joku ihan eri poliittinen tilannekin, ei voida niin kuin sanoa, että sen merkitys osuu niin suuri kuin tällä hetkellä.
Niin. Ehkä juuri tuo, että niin kuin olen samaa mieltä siitä, että nyt on niin kuin luettu poliittisia viestejä erittäin huonosti, että tavallaan tämä on hyvin räjähdysaltista, mutta ehkä se kysymys onkin, että mihin se levottomuus päättyy, mitä Kiinan hallinto, Hongkongin hallinto voi tehdä, että tämä niin kuin saadaan leppymään ja saadaan rauha maahan Hongkongissa.
Niin, kyllä mulla meni viime viikonloppu aika lailla sitä niin kuin live-striimiä, joka kuvasi vaan niitä yliopiston tapahtumia tai sen ammattikorkeakoulun edustan tapahtumia livenä seuratessa. Ja olihan se aika hurjan näköistä, kun siellä pystyi vaan tosiaan suorassa lähetyksessä seuraamaan, miten polttopullot lentää ja vesitykillä vastataan. Ja kun se näyttää menevän vähän rajumpaan suuntaan, että siellähän myös mielenosoittajat, tai saako sanoa jo mellakoitsijoiksi, onko se poliittisesti korrektia, mutta niin kuin ampuvat jousipyyssyllä takaisinpäin ja jollain itse tehdyllä katapultilla ampuu jotain kiviä niitä poliisia päin, niin siis eihän ne ole niin kuin rauhoittumaan päin menossa nuo tilanteet. Se on koko ajan vaan mennyt pahempaan suuntaan. Niin mikä se endgame tosiaan on? Itse mietin myös niin kuin Kiinan näkökulmasta, että mitä pelivaraa Kiinalla on tässä tilanteessa. Että varmaan että täyttä demokratiaa ei se vaan jostain syystä tule kysymykseen, tai varmaan monestakin syystä. Ja se alkuperäinen kalkulaatio, että näet vaan tästä vaientuu pikkuhiljaa nämä mirrostukset, niin se on osoittautunut vääräksi. Niin kyllä se jonkinlaisen huonon lopun tulee varmaan saamaan.
Mielenosoittajapuolen väkivaltaan ja niin kuin ihan voi puhua varmaan ylilyönneistäkin, kun ihmisiä sytytään tuleen, mitä ootteko huomanneet, että miten niin kuin tämmöiset mielenosoitusaktiivit tai ne näkyvimmät hahmot, kuten Nathan Law tai Joshua Wong, miten he ovat niin kuin reagoineet tähän niin kuin tämmöisiin viimeisimpiin käänteisiin näissä mielenosoituksissa?
Kyllähän heidän linjana on ollut niin kuin tyrmätä nämä kaikki ylilyönnit. Että kyllä se on ollut heidän niin kuin politiikkaansa jatkuvasti, jos voi nyt sanoa politiikkaa heidän osaltaan, mutta heidän linja on ollut siis se, että ei ylilyöntejä ja panostetaan niin kuin turvallisiin rauhanosoituksiin, mutta ehkä heidän näkökulmasta se on myös vaikeaa, koska näähän on pitkälti niin kuin näillä mielenosoituksilla ei ole johtajaa, ei ole mitään tiettyä selkeää organisaatiota, vaan se on hyvin, hyvin ruohonjuuritason toimintaa, joten mielenosoitteista ei voida puhua siinä mielessä niin kuin yksikössä tai että he olisivat niin kuin yhteinen linja, vaan että siellä niin kuin jokainen vähän tekee, mitä niin kuin mieleen tulee varmasti. Ja siinä niin kuin tällainen, mä kallistun just tällaisessa, tai mun sympatiat on vähän enemmän sitten mielenosoittajien puolella näin henkilökohtaisesti, koska poliisi on kumminkin väkivaltaviranomainen ja heidän linjansa on myös ollut erittäin löyhä. Sanotaanko, että kaikki mitä niin kuin poliisien väkivalta, niin kuin ampumiset, niin kuin ihan kovilla ampumiset, erittäin rankkojen toimenpiteiden käyttäminen aseistamattomia siviilejä kohtaan on ollut niin kuin ihan anteeksiantamatonta. Ja niin kuin tällä hetkellä niin kuin mielipidemittaukset sekä hallintojohtaja että poliisia kohtaan on niin kuin vajonnut aivan pohjalukemiin. Mutta sanoisin vielä niin kuin tälleen tästä Hongkongin poliittisesta takajumista siis sen verran, että helvetin kusinen tilannehan se on, koska tässä Hongkongin mini-perustuslaissahan on siis selkeästi sanottu, että jossain vaiheessa tulee yhtäläinen äänioikeus. Mutta sitten taas Kiina ja Kiinan kansankongressi on linjannut, että esimerkiksi kaikkien legoon, eli tämän, mikä sen oikeuskomitean jäsenten tulee olla isänmaata rakastavia, niin kuin Kiina ja Hongkongia rakastavia henkilöitä, mikä sitten taas niin kuin jättää tällaiset kriittisemmät ehdokkaat ihan pois kokonaan. Ja sitten tietenkin tämä Hongkongin niin tämä valintaneuvosto, joka niin kuin valitsee muun muassa hallintojohtaja, on ihan niin kuin Pekingin valitsema.
Mm, 1200 henkeä ja siitähän tämä itse asiassa sateenkaariliike saikin alkunsa silloin, kun tämä ilmoitettiin, että hallintojohtaja valitaan edelleen esivalituista henkilöistä ja tämä valitsijamiehistö sen tekee.
Kusetuksen makua sanoisin, että niin kuin näin hongkongilaisten näkökulmasta.
Kyllä. Mä vielä menen siihen, että nyt tätä äänitetään 22. päivä 11. perjantaina ja onko jopa sunnuntaina paikallisvaalit.
No.
Emme toki osaa nyt sitten kertoa teille, että niin kuin viimeisimpiä kuulumisia, mutta odotammeko jotain uutta väkivaltapurskahdusta sunnuntaina?
Joo, voisi kuvitella, että jonkinlainen voimannäyttö siihen tietysti liittyy.
Näitähän edustajia tai näitä ehdokkaitahan on niin kuin aiemmin muun muassa pahoinpidenty, että hekään eivät ole säästyneet väkivallalta. Ja siellähän ei ole siis pelkästään mielenosoittajia ja poliiseja, vaan siellä on myös niin kuin tällaisia epämääräisiä gangsteriliigoja liikkeellä, jotka on valikoinut enemmän tai vähemmän sattuvasti juuri näitä Kiinaa kritisoivia henkilöitä kohteekseen.
No tässä varsin selväksi on käynyt, kun Hongkongin kehitystä on nyt katsonut viime vuosien ajan, että tämä niin kuin 50 vuoden siirtymäaika oli ilmeisesti Kiinan käsikirjoituksessa tarkoitus ja määrä ainakin typistää, tai jollei typistää, niin ainakin ottaa Hongkongin paremmin näppeihin ennen tätä niin kuin 2047. Ja paljon tämmöisiä yhteiskunnan sora-ääniä ja toisin ajattelijoita on Hongkongissa jo ennen näitä mielenosoituksia niin vainottu tai ainakin saatu lähtemään etsimään turvaa muista maista. Ehkä kysymys sitten kuuluukin, että mitä Kiina nyt sitten tekee. Suunnitelma meni vihkoon ja niin kun, siellä tuli aika voimakas vastaus nyt siihen suuntaan, että me emme halua, että siirrymme tähän Kiinan hallintohimmelin alle tai ainakaan kiinalaiseen hallintomuotoon ja tämmöiseen yhden puolueen kovakouraiseen systeemiin. Kysyn suoraan, että milloinko se Kiina vyöryy sinne erityishallintoalueelle palauttamaan rauhaa?
Suunnitelma meni vihkoon, lololol. Milloinkohan Kiina sinne vyöryy? Tämä on erittäin hyvä kysymys, koska Kiina ei varmasti itsekään halua sen enempää niin kuin nytkästä Hongkongia niin kuin se radaltaa pois, koska sitten se on sotilaallinen väliintulo myös tarkoittaisi, että talouden tähtitaivas himmenisi melko nopeasti. Ja tässä on mielenkiintoisia niin kuin taloustilastoja, että vaikka Hongkongin rooli esimerkiksi Kiinan kannalta on niin kuin vaimentunut sitten niiden huippuvuosia, niin esimerkiksi niin kuin jopa niin kuin viidennes niin kuin Kiinan saamasta ulkomaan sijoituksesta kulkee Hongkongin kautta, että sitä sellaista niin kuin kultasampua tuskin halutaan lähteä rikkomaan. Vielä. Mutta sitten tietenkin, että mitä kauemmin nämä kestää, niin sitä vähemmän niin kuin ikään kuin voisin kuvitella, että Manner-Kiinan puolelta sitä vähemmän on hävittävää ikään kuin Hongkongin rikkomisella. Mutta ennenkin kuin, jopa sitä ennen kuin lähetetään niitä tankkeja ja sotilaita vyörymään kohti Hongkongin saarta ja Mongkokia, niin on varmasti niin kuin aika monta muutakin turvallisuuskeinoa käytettävissä.
Joo, Hesarihan tosiaan tästä kirjoitti. Kuukausi pari taaksepäin haastattelivat jotain turvallisuusasiantuntijaa, joka piti mahdollisena, että sinne vaan lähetetään satoja tuhansia, vai oliko se satoja tuhansia poliiseja Manner-Kiinan puolelta, vapaaehtoisia poliiseja, jotka tulisivat auttamaan tätä Hongkongin poliisia. Eli ei se, niin kuin Tiananmen kakkonen välttämättä, siihen ei tarvitse mennä suoraan. On monia pehmeämpiä keinoja siinä välissä ennen sitä. Mutta yllättävän pitkä se Pekingin pinna on ollut. Se on kyllä myönnettävä, että on ne kyllä aika paljon ja aika kauan kestäneet sen tilanteen eskaloitumista.
Mainittakoon tuossa tänään juuri uutistoimisto AFP tiesi kertoa, että itse asiassa tästä niin kuin väliintulosta. Ainoa, mikä sitä nyt on ilmeisesti pidätellyt, on itse presidentti Donald Trump, joka otti kunnian tästä. Eli Trump väitti, että nämä Shenzheniin siirtyt joukot olisivat jo ilman hänen pyyntöään siirtyneet Hongkongin rauhoittamaan tilanteen, mutta hän oli sanonut Xi Jinpingille, että se ei ole hyvä idea ja se on huono tälle kauppasopimukselle, joten älkää tehkö sitä.
Se on kyllä mielenkiintoinen peliliike sitoa Hongkongin levottomuuksien ratkaiseminen osaksi tätä kauppadiiliä. Ja muutenkin tämä Yhdysvaltojen kongressi ja senaatin, mä en tiedä, hyväksykö senaatti jo itse asiassa tämän Hongkong-ehdotuksen kongressi, tai sen aikaisemmin jo hyväksyä.
Senaatti hyväksy myös.
Joo.
Senaatti hyväksy myös. Eli Hongkongin niin kuin tilanteen kannalta, tai rauhanomaisen ratkaisun kannalta, tämä on eletään varsin mielenkiintoisia aikoja siis.
Seuraa epäkaupallinen tiedote tähän väliin. Toivoisimme, että tutustuisit myös uutiskirjeeseemme. Sen voi tilata osoitteesta tinyletter.com/kiinailmiöt. Eli vielä toistamiseen tinyletter.com/kiinailmiöt. Ja jollet pidät sähköposti tulvasta, niin voit vierailla myös verkkosivuillamme www.kiinailmiöt.fi. Ja toki pysyt myös ajankohtaisista asioista kartalla seuraamalla Twitter-feediämme. Ja se on tämmöinen miukumauku, ei hashtag, vaan miukumauku Kiina-ilmiöt. Ja jos pidät, vinkkaa myös kaverille. Nyt päättyi epäkaupallinen tiedote siihen ja mennään ihan snadisti Hongkongista pidemmälle tuonne ulkomaille, eli ulkopolitiikkaan. Eli keskiössä lienee tällä hetkellä useitakin kuumia perunoita ulkopolitiikassa, kuten Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota, sitten Etelä-Kiinan meren aluekähinät sekä tämmöiset valtavat infrastruktuurihankkeet Belt and Road-nimen alla kulkevat. Ja jos nyt Kiina pyrkii kasvamaan, niin kun, tai jos hän, se pyrkii kasvamaan aiemmin varjoissa ja pitämään tämmöistä matalaa profiilia, niin nyt se on ainakin nähdäkseni saanut tällaista niin kun, kenties tahtomattaankin tämmöistä niin kun palstatilaa aika paljon. Ja mitä itse, tai miten arvelette, että onko tämmöinen maltillisen ja rauhanomaisen kasvun ulkopolitiikka tullut tiensä päähän?
Kyllä ja ei. Eli se ehkä se täysin heittäytyminen niin kuin Kiina on itse asiassa usein brändännyt tämmöiseksi kehitysmaaksi, joka ei voi oikein ottaa suurempaa vastuuta kansainvälisen politiikan ilmiöistä, niin se alkaa olemaan yhä haastavampaa. Mutta taas sitten se, niin kuin, se rauhanomaisen laajentumisen se perusydin, eli vaan tavallaan eteneminen business edellä ja asevoimat sitten siellä jossain takana kaukana, niin kyllä siinä on aika paljon tuntuu olevan vielä liikkumavaraa ja mahdollisuuksia kehittää. Väittäisin näin.
Joo, kyllähän Kiina on voimallisesti tullut kyllä esiin. Ja onhan siinä se positiivista tosiaan se, että Kiina ei ole tullut esiin vuoden 78 jälkeen niin kuin sillä asevoimat edellä kumminkaan. Esimerkiksi lännessä tai muuallakaan. Ei sillä, että siellä olisi mahdollisuuksia siihen, mutta ylipäätänsä niin kuin kauppa edellä on menty. Mutta kyllä jos niin kuin historiaa katsotaan, niin kyllähän suurvallat on aina rakennettu aseilla pikemminkin kuin rauhanomaisella kaupankäynnillä, vaikka poikkeuksiakin toki on.
Mutta tässä on ehkä just mielenkiintoista se, että Kiina tuntuu saavan niin kuin kansainvälisessä politiikassa tahtonsa usein, tai no ei voida vielä sanoa usein, mutta on nyt saanut muutamassa tosi näyttävässä keississä tahtonsa läpi ihan just näiden taloudellisten linkkiensä ansiosta. Niin kuin tämä kirje, jonka nämä tietyt muslimimaat ja Afrikan valtiot lähetti YK:n ihmisoikeusneuvostolle, kun se on, jossa he ylistivät Kiinan toimia Xinjiangissa ylistivät näitä, niin kuin, näiden ihmisoikeudellista luonnetta näiden Kiinan toimissa Xinjiangissa. Ja tämä kertoo nimenomaan siitä, että no ensinnäkin näillä kaikilla valtiolla on todella vahva niin kuin taloudellinen linkki Kiinan suuntaan. Ja toisaalta se kertoo myös sitä, että tämä operaatio ei varmaan ole näiden valtioiden omasta aloitteesta lähtenyt. Niitä taas oliko peräti yli 30 valtiota, jotka tämän ylistyskirjan allekirjoitti.
Versus sitten vajaa 20 vai vähän yli 20 maata, jotka lähetti tämmöisen nootin, joka toivoi, että ei.
Kyllä.
Tämä päättyisi tämä Xinjiangin leirivarustelu.
Juuri näin, niin tämä mun mielestä kertoo siitä, että niinku tämä, niinku, en tiedä, onko tämä, tarvitseeko käyttää termiä rauhanomainen nousu vai mikä se on, mutta niinku jollain tavalla tämmöisellä taloudellisella sitomisella ja taloudellisella porkkanoilla päästään kyllä aika näyttäviin tuloksiin niinku kansainvälisessä politiikassa.
Hmm.
Ilman niitä aseita ja sitä keppiä.
Toki joo. Näyttäytyy ehkä siltä, että siellä lähialueilla, niin kuin Kiinalle hyvin keskeisillä alueilla, kuten siinä Etelä-Kiinan merellä nämä saarikiistat, niin niissä kyllä retoriikka on varsin kovaa, mutta sitten tavallaan täällä kauempana sieltä ihan kotipesästä, niin siellä vedetään vielä aika tämmöisellä rauhanomaisilla metodeilla ja nimenomaan rakennetaan rahalla niitä suhteita.
Tässä pitää ehkä tehdä just se ero, että Etelä-Kiinan meren alue tai taivaan, niin Kiinahan kokee, että tämä ei ole mikään kansainvälisen politiikan kysymys, vaan tämä on meidän omaa aluettamme. Tämä on kuulunut meidän suvereniteettimme piiriin vuosituhansia, että tämä ei ole mikään, ei tämä ole mikään ulkomaa, mitä tässä vallataan, vaan tässä puolustetaan isänmaata.
Joo, nimenomaan tähän Etelä-Kiinan meri, Taiwan ja myös Tiibet kuuluu niin kuin näihin ydinintresseihin, joista ei neuvoitella. Että saa nähdä, että kuinka kauan menee, että Kiina lisää näihin ydinintresseihinsä myös niin kuin Xinjiangin tai muut tällaiset.
Niin, se tabuttaa koko asian ja sen jälkeen siihen ei voi ottaa kantaa.
Niin.
Lähdetään sitten vielä siihen, että miksi suomalaisen pitäisi olla kiinnostunut Kiinan ulkopoliittisista pyrkimyksistä. Että onko tällä niin kuin Pohjolan alueella jotain Kiinalle strategisesti kiinnostavaa?
On.
Kyllä täällä on paljon, että kyllähän niin kuin Kiina katsoo nimenomaan koillisväylää myös. Ja juuri tämä arktinen jäärata on yksi aina, mistä ollaan kiinnostunut, ja tietenkin taloudelliset mahdollisuudet, että sellutehtaisiin on sijoitettu ja ollaan sijoittamassa rahaa, ja sitten on tietenkin tämä meidän Tallinnan tunneli, eli Tanneli, johon Petter Westerbacka on kerännyt aiesopimuksen kautta 15 miljardia sellaista korvaa merkittyä ehkä rahaa, joka ehkä sitten tulee, kun saadaan vihreää valoa tälle. Että kyllähän täällä on hankkeita ja tietenkin teknologiasta Kiina on kiinnostunut. Mutta Kiina ei niin kuin ehkä ole sellaisella tavallisella tallaajalla vielä, vaikka se on hyvin voimallinen tekijä. Se on varmasti niin kuin 90-luvun jälkeen tai ehkä meidän aikamme niin kuin tärkein poliittinen, maailmanpoliittinen ilmiö, Kiina. Mutta ehkä se ei tavallisella tallaajalla ole vielä sellainen ilmiö, joka esimerkiksi tulisi sitten niin kuin kulttuurin, kielen ja muutenkin saa sen niin kuin ikään kuin pehmeän houkuttelevuuden kautta läsnä. Et siihen Kiinalla ei ole vielä ainakaan ollut paukkuja.
Itse just ehkä tämmöistä niin kuin mukatutkijapositiosta on ehkä eniten huolissani siitä, että millä tavalla, koska Kiinahan on tosi niin tälleen mustasukkaisesti valvoo sitä omaa imagoansa ulkomailla ja pyrkii puuttumaan maiden sisäisiin keskusteluihin, mitkä koskee Kiinaa. Ja pyrkii puuttumaan siihen myös Suomessa ja erityisesti Ruotsissa, niin kuin nähtiin tässä pari päivää sitten, kun tälle Kuiminhaille myönnettiin se PEN-palkinto ja siellä oliko siellä Ruotsin kulttuuriministeristä myöntämässä ja se Kiinan reaktio oli aika voimakas. Ja siis Ruotsi on ollut tämmössä myrskysilmassa jo pidemmän aikaa. Niin lähinnä itseni huolettaa se, että kuinka hauras tämä meikäläinen akateeminen vapaus ja sananvapaus on, jos Kiinan kanssa ollaan liian läheisesti tekemisissä. Että se nyt on omasta näkökulmasta se ensisijainen.
Ehkä tuohon liittyen niin sanoisin, että ehkä tässä naapurissa niin juuri Ruotsi ja Norja niin vaikkakin tahtomattaan osin ehkä joutuneet tähän Kiinan tämmöisen raivon kohteeksi, niin ainakaan ne eivät ole sitten perääntyneet periaatteistaan ja ovat pitäneet tällaista demokraattista ja ihmisoikeuksista lähtevää politiikkaansa siinä niin kuin etunenässä, kun Kiinan kanssa riidellään näkemyseroista. Miten sitten Suomi eroaa tästä, että ollaanko me vaan niin kuin hyssytelty Kiina-pöydissä vai miten Suomi hoitaa Kiina ulkopolitiikkaansa?
Mä sanon nopeasti, että Norja on kyllä minun ymmärtääkseni jo läksynsä oppinut tämän Liu Xiaobo-episodin jälkeen, että he eivät kyllä minun tietysti arkaan erityisen kärjekkäästi enää Kiinaa kritisoi. Ruotsi sen sijaan niin näyttää vaan lisäävän paukkuja peliin, että siellähän on nyt keskusteltu näiden ystävyyskaupunkisopimusten perumisesta ja tuntuu, että niinku Ruotsi on nyt joko aktiivinen osapuoli tässä Kiinan provosoimisessa, mikä on mielenkiintoista, mutta Janilla on varmaan enemmän sanottavaa tuohon, että miksi Suomi profiloituu, millä tavalla kuin profiloituu Pohjoismaiden keskuudessa.
Tai kysymys, että miksi Suomi ei ole joutunut paskamyrskyn keskelle.
Niin.
Kenties meillä ei ole tarpeeksi paljon sellaisia ihmisoikeustoimijoita esimerkiksi Kiinassa, jotta olisit joutunut niin kuin jotenkin toimenpiteiden uhreksi. Mä mietin esimerkiksi Peter Dahlinia, joka joutui silloin 2015-2016 vangittiin Kiinassa ja pakotettiin muun muassa tekemään tällainen TV-tunnustus, missä hän tunnusti toimineensa väärin ja Kiinaa vastaan. Ja tämä on myös niin kuin yksi sellainen episodi myös tässä Ruotsin ja Kiinan vaikeissa suhteissa, mutta Suomella ei ole tosiaan ollut vastaavaa, mutta ei meillä toisaalta ole ihan vastaavia organisaatioitakaan, kuten esimerkiksi Nobel-komitea tai muuta tällaista. Ja Ruotsin tapauksessahan muun muassa SÄPO, Ruotsin SUPO, epäilee, että niin kuin Ruotsia käytetään nimenomaan niin kuin tällaisena testimaana, testikohteena niin kuin Kiinan aggressiivisemmalle ulkopolitiikalle. Mutta se on muutenkin vähän hämmästyttävää, että miten niin kuin Ruotsi, 10 miljoonan asukkaan maa, on ikään kuin, miten siitä on ikään kuin tehty sellainen, niin kuin, tai miten Kiina tekee itse asiassa siitä itselleen niin kuin ongelmaa. Että se on hämmästyttävää. Muutos oikeastaan Kiinan ulkopolitiikassa toi, että ollaan kiinnostuttu siitä tosi paljon, että mitä niin kuin muut maat ajattelee Kiinasta, kun jos vertaa siihen perinteisempään, että Kiina on ennen hyvin tarkka sen suhteen, että mitä kiinalaiset niin kuin puhuu Kiinasta, niin kuin erityisesti Kiinan sisään, mutta nyt se on niin kuin muutenkin ollaan kiinnostunut siitä, että miten niin kuin Kiina maalataan jossain maassa, miten se esitetään.
Se tuntuu jotenkin siltä että niin kuin Kiinan johdossa ajatellaan jotenkin tai ihmetellä, että miksi meitä ei rakasteta, meitä kiinalaisia. Meitä vaan vihataan ja kritisoidaan länsimaissa mediassa ja näin poispäin. Niin tuntuu jotenkin, että Kiinan johdossa ei ole ymmärretty tavallaan sitä, että minkälaista on olla supervalta. Että se, että supervallosta ei tykätä tai aina on olemassa niin kuin laajoja joukkoja, jotka ei tykkää supervalloista. Niin kuin, ja Yhdysvallat tietää tämän oikein hyvin. Ei siis se, jos Yhdysvaltoja kritisoidaan, niin se on niin kuin vettä hanhen selässä, että ei sitä kukaan sen kummemmin. No ehkä nykyinen presidentti saattaa loukkaantua, mutta niin kuin valtio itsessään kestää. Ei ole milläänsäkään minkälaista kritiikistä, mutta Kiinan kohdalla, kun tulee joku pienikin ikävä kommentti jossain, niin reaktio on niin kuin naurettava massiivinen suhteessa siihen niin kuin suurvalta-asemaan.
Joo, kyllä olen samaa mieltä. Ja esimerkiksi jos verrataan niin kuin se klassiseen supervaltaan, niin kyllähän kuka tahansa voi ikään kuin pitää amerikkalaisesta ihan mistä tahansa X-asiasta. Mutta sitten taas toisaalta dissata ihan täysin politiikkaa. Mutta Kiinan kohdalla se jotenkin tuntuu olevan Kiinan kannalta ja Kiinan näkökulmasta ihan mahdotonta. On mahdotonta sanoa niin kuin Kiinan näkökulmasta, että vihaan puoluetta, mutta rakastan Kiinan kieltä tai Kiinan kansaa ja niin edelleen. Että se on, niin kuin niille se on ihan niin kuin mahdoton yhtälö. Että aika nopeasti sellaisetkin tutkijat, jotka ikään kuin liikkuu niin kuin näillä niin kuin tällaisilla niin kuin herkillä alueilla, niin sitten saavat niin kuin porttikielon sitten koko maahan.
Eli pitää ottaa koko Kiina sydämeen sellaisena kuin se on. mä menen nyt sitten lopuksi sellaiseen niin kuin kysymykseen, jonka te esititte itse aikoinaan Sanoma-lehdessä. Te otitte pojat ja kirjoititte semmoisen kirjoituksen, jonka nimi oli Yhden puolueen valta voi vielä murtua Kiinassa. Ja me olemme paljon tässä nyt pohtineet puolueen asemaa ja käyneet niin kuin tämmöisen läpileikkuun Kiinasta, mutta tässä tekstissä te esitätte, että tosiaan otsikon mukaisesti vaihtoehtoisesti tulevaisuus voi näyttää siltä, että kommunistinen puolue, joka on niin kuin sanoitte lähes yhtä kuin valtio, niin ei välttämättä olekaan enää se valtion isä. Avaatteko hieman tätä ajatusta, että mihin tämä perustuu? Vaikka Matti.
No se perustuu ihan semmoiseen historialliseen tilastoon, että niin kuin nämä yksipuolivaltiot tuppaa romahtamaan jossain vaiheessa.
Vääjäämätöntä.
Kyllä, että jos Kiina jotenkin tänne kaavan rikkoisi, niin se olisi tavallaan uutta.
Mutta eikö Kiina niin kuin aikaisemminkin, se on ollut niin kuin tämmöinen tavallaan poikkeussääntöön niin kuin aika monessa asiassa, että aina on uumoiltu jotain Kiinan romahdusta, Kiinan talouskasvun loppumista tai jotain sellaista, mitä ei sitten kuitenkaan, minkä odotuksen Kiina on lopulta ylittänyt ja jatkanut vaan tasasta kulkua.
Mutta niin kuin ekonomistit sanoo, kun osakkeisiin sijoitettiin, että miten se menee se fraasi, että aiempi historiallinen menestys ei ole tae tulevasta, että ei se koskaan ei ole niin kuin liian myöhäistä romahtaa.
Koska ne on liian myöhäistä romahtaa, joo. Kyllähän Kiinan johtajat itsekin, tai puolue pitää ihan sitä hyvin todennäköisenä. Ja ainakin jos se riippuu, että jos mietitään niin kuin sisäiseen turvallisuuteen laitettavia rahoja, niin siis nehän on ylittää niin kuin ylipäätänsä puolustusvoimien budjetin. Että siis siinä mielessä, että Kiinan sisälläkin niin kuin sitä selkeästi niin kuin ennakoidaan ja pyritään vaikka näillä erilaisilla, niin kuin jossain vaiheessa on arvioitu, että Kiinassa tapahtuu kuukauden aikana noin 10 000 erilaista mielenosoitusta tai mass incidents, joukko tapahtumia, niin kuin hyvin tälle epämääräisesti niitä nimitetään Kiinassa. Jos niitä on 10 000, niin kyllähän se viestii se siitä, että maa on, että 10 000 kuukaudessa, niin se viestii, että maa on kumminkin niin kuin aika epästabiili. Ja kyllähän niin kuin, siis siellä on, se on ihan valtavan niin kuin ja se mielessä niin kuin traaginenkin maa, että miten niin kuin suuria niin kuin se asia jakolinjoja siellä on, mitkä huomattavan paljon tyytymättömyyttä. Vaikea tietää, että kuinka paljon niin kuin tarkalleen, koska me ei oikeastaan niin kuin tiedetä, ei ole mitään niin kuin hirvittävän suoraa dataa niin kuin tyytymättömyydestä, vaikea niin kuin todentaa mitenkään. Kaikkea sensuroidaan, kaikkea kontrolloidaan. Ja me ei tiedetä niin kuin Kiinan politiikasta oikeastaan mitään muuta kuin, niin kuin ne, mitä aiotaan tehdä ja mitä sitten lopulta tehdään, mutta me ei tiedetä oikeastaan mitä siinä välissä neuvotteluista tai mielipiteistä tai näkemyksistä, että aika vähän tiedetään niistäkään.
Joo, se tuntuu, jos sen koko kirjoituksen voisi tai sen jutun voisi tiivistää johonkin, niin ehkä se olisi just sitten se, että tämmöiset niin kuin yksipuolen valtiot niin perinteisessä mielessä, niin ne vanhenee ja niiden se niin kuin liike-energia, joka niillä joskus on ollutkin, niin se pysähtyy ja sitten ne romahtaa. Mutta nyt Kiina pyrkii niin kuin tämmöisillä uusilla, historiallistikin ennennäkemättömillä menetelmillä, niin kuin tällä teknologiaa, valvonnalla ja kaikilla tämmöisillä niin kuin asioilla, joku Orwell ja Robert Heinlein ja skifikirjailijat ehkä kuvitteli joskus, mutta jotain koskaan kokeiltu. Nyt pyrkii niillä niin kuin tekohengittämään sitä järjestelmänsä ja ehkä jopa niin kuin pääsemään tämän vaikeimman yli. Nyt pitää vaan niin kuin miettiä, että selviääkö se ja onnistuuko tämä hanke. Ja koska se on historiallinen hanke, niin ei voi sitä tietää.
No, ajatellaan, että sisäiseen turvallisuuteen pistetään valtavasti fyrkkaa ja tosiaan tämmöisiä niin kuin massakokoontumisia aika varmaan tehokkaalla kämmenellä myös sitten siivotaan milloin ikinä ne syttyvät, niin niitä sammutellaan. Ja tämä tuskin sitten tämmöinen niin kuin kommunistisen puolueen keikahtaminen tuskin tapahtuu sieltä kansalaisyhteiskunnasta lähtien, eli jäljelle jää se puolue itse ja sen sisäinen valtakamppailu, niin onko tämä nyt taas se jälleen kerran se Xi Jinpingin salamurha, joka tässä sitten täytyy tapahtua, että näin tapahtuu vai mikä tässä pitää käydä, että tämä valta keikahtaa lopulta.
Nyt mikä kaataa korttitalo. Niin kyllähän me aikaisemmassa podcastissamme, joka tehtiin tuolla ulkopoliittistille, niin siellä me veikkailtiin, että sit se on niin kuin, että puolue näivettyy sisältä päin. Ja sitäkään ei tiedetä, niin kuin, että miten, niin kuin, mitkä on niin kuin, tarkalleen puolueen jakolinjat, missä ne menee, koska tiedetään ihan siis selkeästi, että kyllä niin kuin erimielisyyksiä on ja ihmiset on siellä eri mieltä ja Xi Jinping ja että hänellä on vastarintaa, hän kohtaa vastarintaa siellä, mutta emme tiedetä, niin kuin, että missä määrin ja kuinka paljon ja ketkä tarkalleen. Että kyllä se on ihan mahdollista, että puolue näivettyy omaan turvallisuutensa, että se jotenkin ylensyö sitä turvallisuutta.
Joo, mä oon samaa mieltä ja siis Xi Jinpingin sitä niin kuin linjaa vastaan ilmeisesti on yhä enemmän ja lisääntyvissä määrin niin, soraääniä. esimerkiksi on tämmöisestäkin lukenut, että Hongkongin tilanteeseen puuttuminen tai puuttumatta jättäminen on johtunut osittain tämmöistä niin kuin sisäisistä kamppailuista. Että ei ole yhteistä linjaa siitä, että mitä nyt pitäisi oikeastaan tehdä, vaan eri klikit tai voimaryhmät vetää eri suuntiin. Eli ehkä se voi just se puolueen sisäinen sekaannus tai kyvyttömyys olla se katalyytti, josta se kaikki lähtee liikenteeseen jonain päivänä, jos lähtee.
Ja Kiina on siis puolue on tosiaan aikaisemminkin kokenut tällaisia hajannuksen hetkiä. Tai hajannusta esimerkiksi, kun viimeisin on just tämä kulttuurivallankumous. Ja, tai oikeastaan viimeisin voidaan sanoa, että se on niin kuin Tiananmenin verilöylyn yhteydessä. Että se on puolue koki ja kokee edelleen, että he olivat jakautuneet. Niin kuin ihan julkisestikin jakautuneet.
Aivan. No vielä lyhyesti, jos pohditaan niitä vaihtoehtoja, että minkälainen valtio tämmöisen Kiinan tilalle voisi syntyä, joka ei ole yksi puoluejärjestelmä, vai tulisiko se olemaan myös sitten paikallinen kokoomus nousee siellä valtaan ja pistää sen markkinatalouden pyörät pyörimään vielä paremmin kuin kommunistit sen pystyy pistämään, vai mikä tässä niin kuin on se skenaario?
Niin, sehän oli muistaakseni siinä kirjoituksessa yksi näistä skenaarioista, että Kiinasta voi tulla tai voisi tulla niin kuin demokraattinen valtio. Mutta sitten sehän me muistaakseni myös heitettiin siihen heti perään, että ei se läheskään välttämättä ole mitenkään hyvä asia kenenkään tai niin kuin muun planeetan näkökulmasta. Että tämmöinen niin kuin demokraattinen Kiina saattaisi ryhtyä ajamaan joitakin ulkopolitiikan kysymyksiä huomattavasti aggressiivisemmin kuin puolueen johtoinen Kiina.
Se on hyvin todennäköistä. Ja siinäkin vaiheessa, jos Kiina niin kuin tapahtuisi tällainen vallanmuutos, niin siinähän voi tapahtua vaikka kuinka monta skenaariota. Sehän voi niin kuin, voidaan kokea myös sen Kiinan nopea militarisoituminen niin kuin sen lähiseudulla, että sellainen maantieteellinen splittismi, mitä vastaan nykyinen puoluejohto varoittaa jyrkin sanoen, olisi ihan todellinen skenaario esimerkiksi just siellä Xinjiangissa tai Tiibetissä tai kenties jossain muuallakin. Voisi hyvin tapahtua. 90-luvulla en muista, että kuka tämän sanoi, mutta tai silloin itse asiassa japanilaiset miettivät sitä, että niin kuin Tiananmenin jälkeen niin kuin tämä puoluejohdon erimielisyys osoittaisi sen, että Kiinasta voisi tuoda vaikka 11 itsenäistä valtiota.
Mikä ei myöskään niin kuin historiassa ole ollenkaan tavaton tilanne, että Kiina on monesti ollut jakautunut. Jyrki Kallio tästä on kirjoittanut, mutta siis Kiinahan on ollut yhtenäisesti johdettu, tai siis hankinlaisten yhtenäisesti johtama valtio, aika pienen osa, siis vähemmän kuin puolet koko siitä historiastaan. Että se, niin kun, se tilanne, että se on hajallaan ja levällään, on itse asiassa yllättävän yleinen Kiinan historiassa.
Ja samaan jatkumoon niin se historiallinen fakta, sanottakoon, että tosiaan tässä 70-vuotiaan aikaan luin sen faktan, että niin kun keskimääräinen niin kun dynastisen Kiinan niin kuin tai keisarillisen Kiinan niin kuin tämmönen dynastian kesto oli 70 vuotta. Eli tavallaan nyt ollaan jo senkin lakipisteen yli menty ja josko se sieltä nyt sitten rysähtäisi pikkuhiljaa. vedetään sitten se arvaus tähän gameen, että olivatko nämä lokakuiset 70 nyt sitten ne viimeiset pyöreet, mitä tämä Kiina as we know it täytti.
Mä toivon, että 80 mennessä se olisi, tai oikeastaan mä toivon, että meidän artikkelin jälkeen, joka ilmestyi Helsingin Sanomissa tuossa pari kuukautta sitten, niin mun alkuperäinen toivomus oli, että vuoden päästä siitä Kiinassa vietellään jo niin kuin ensimmäisiä vaaleja.
Okei, okay. Optimismin täyttävä. Siitä se lähti Helsingin Sanomien kirjoituksesta, josta kansannousu alkoi.
Ja jos puolueen johtoon saadaan joku sivistynyt keisari Kangxi tai Qianlong tai näiden esikuvien kaltainen niin kuin valistunut itsevaltias, niin ei mulla mitään sitä vastauspuolueen juhlia 80-vuotiaana, mutta niin kuin tällä nykymeiningillä, niin se aiheuttaa aika paljon inhimillistä kärsimystä turhan suurelle joukolle ihmisiä. Että siinä mielessä toivon, että jonkinlainen muu järjestely ehkä olisi jo voimissaan seuraavien 80-vuotiaiden aikaan.
Eli taivaan poika johtoo ja sitten menoksi.
No joo, ainakin taivaan poika, joka noudattaa näitä niin kuin perinnäisiä vuosituhansia vallenneita moraalisen kuninkaallisen johtamisen menetelmiä.
Aivan, aivan. Mandaatti taivaasta. Tota, joo. No tietysti vielä munkin mielipide merkitsee jotain, niin mä sanon, että Kiina ei vietä viimeisiä täysiä kymppejään, vaan jatkaa tasaista kulkua hamaan loppuun asti ihan vain tämmöisen oman mielenkiinnon takia, koska niin kuin tämmöisiä yksipuoluevaltioita, jotka ovat niin kuin anomalioita ja niin kuin erittäin alistavia ja hirveitä hallintoja, niin niitä on vaan mielenkiintoisempi tutkia kuin tämmöisiä pörösiä demokratioita.
Onko se sitten pullon viskiä vetona?
Olisiko se sitten viskipullon pati tähän ja katsotaan 10 vuoden päästä. Tässä se nyt oli ensimmäinen podcastimme ja kiitoksia Matti Puranen.
Kiitos itsellenne.
Oli mukava saada se tänne studioon. Niin, kyllä. Teidät molemmat oli kiva tänne studion saada. Ja toki kiitoksia myös Janille kauniista näkemyksistä. Tämä oli ensimmäinen podcast. Näitä tulee noin kuukauden välein, näin ainakin aluksi. Katsotaan, että kuinka huikeita kasvulukuja me kohtaamme siellä. Ja sitten te hyvät kuulijat määritätte sen, että jaksetaanko me edes vittu tehdä tätä kauan. Mutta joo. Kiitoksia ja kuulemisiin.
Kiitos.
Kiitos.
Minkälainen on kiinalainen kansankommuuni?
Peace. Without the participation of the People's Republic of China.
Jaksu.fi.